Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje. Danas razgovaramo o krizi u Ukrajini. A moji gosti su Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini. Dobroveče.
Dobroveče.
Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike. Dobroveče.
Dobroveče.
Ovih dana često se čuje da diplomatska ofanziva koja je u toku, da je to posljednja šansa za mirno rešenje krize u Ukrajini. Ja bih odatle krenula. Da li ste skloni takvim ocenama?
Pa ja ne bih rekao da je posljednja šansa iz prostog razloga što uvijek posle te šanse postoji još neka šansa, pogotovo zato što bojim se da ovo što je sada, što se smatra posljednjom šansom, nije baš dorečeno toliko da bi moglo da se tako tumači. Jednostavno, borbe se vode na terenu i kakav god dogovor i kakva god solucija da izađe iz razgovora sadašnjih, to treba da se prenese na teren. A vidjeli smo da vrlo često ono što se dogovori negde na nekom sastanku među državnicima na terenu se ne poštuje. Mm-hmm.
O terenu bih nešto kasnije. Ajmo sada ovaj diplomatski deo. Da li ste prosto skloni ocenama da ima šanse da normandijska četvorka ili normandijski kvartet, kako se to kaže, ipak dođe sutra do dogovora i da li će uopšte biti sutrašnjeg sastanka šefova država Rusije, Ukrajine, Francuske i Nemačke?
U ovom momentu, koliko je meni poznato, taj sutrašnji sastanak još nije dogovoren definitivno. Međutim, ono što možemo da konstatujemo, to je da su kontakti, komunikacije intenzivni među tim glavnim učesnicima. I još ne treba izvlačiti zaključke, posebno ne ono da je to posljednja šansa, ja se potpuno slažem sa gospodinom.
A često se čuje, verujte, u medijima.
Ja se slažem sa gospodinom Samardžijom. U politici je teško govoriti o posljednjim šansama. Ja moram da vam kažem da je moj pristup malo nešto drugačiji oko toga. Ja ipak živim u nadi da su na čelu država koje odlučuju o ukrajinskoj krizi razumni ljudi. Mada moram istovremeno odmah da priznam da mi novija istorija, pa i najnovija, uvek ne daju za pravo, jer se pokaže da upravo nisu toliko razumni, nego svet dovedu na ivicu, pa čak nekad se i u nedavnoj prošlosti prelazila ta ivica. Tako da ja mislim da je ohrabrujuće nešto što intenzivno idu pregovori, razgovori, kontakti, komunikacije. To u suštini pokazuje da su sve strane zainteresovane da se neki izlaz nađe, naravno pod uslovima da oni zadovolje svoje ambicije koje imaju. Ono što je opasno Nije to toliko da oni svesno uđu u takav neki sukob koji inače javno svetska puna tih takvih nekih spekulacija, jer na kraju krajeva u javnosti se to voli malo da se dramatizuje i da se to sve radi. Ono što je, mislim, veoma, veoma bitno u tom kontekstu je to je da to traženje da li ide napred ili stoji ili se ne mrda.
Uh-huh. A po vašoj oceni šta se trenutno dešava?
Po mojoj oceni ide i napred, ide i nazad. Jer mi smo videli kakva je praksa tih dogovora, recimo sklopi se mirovni sporazum. Uh-huh. Danas, a odmah posle toga, u proteklih 2 godine to bila, a odmah posle toga sutra rad ili preko sutra razbukti se rat tamo.
Jasno, u ovom konkretnom slučaju mi imamo mirovni sporazum iz Minska koji je...
Umesto da se taj mirovni sporazum realizuje, jer su ga svi potpisali ili parafirali, dogovorili se, potezi koji se vuku su suprotni od toga. To upućuje na zaključak da ti glavni sagovornici, ti glavni krojači sudbine u stvari ne znaju dokle su ambicije druge strane. Uh-huh. I tu je opasnost od izbijanja jednog sukoba. Ako se oni dovoljno poznaju, pa znaju dokle idu interesi druge strane i ova druga strana prve strane, oni će se čuvati da pređu tu liniju. Ali kad ne znaju, nego se ispituju, nego gledaju da utvrde šta će moći da učare, izvinite na izrazu tomu, od toga sukoba, onda može da se desi ono što je najgore u tim političkim sukobima u svetu, to je da događaji uzmu vlast nad ljudima. Mm-hmm. I onda je kasno da se bilo šta zaustavi.
Da li vam sluti na takav scenariju
u ovom
trenutku?
Ja sam ovo sve govorio
trenutku
zbog toga što ima nekih elemenata i što neki ljudi tako razmišljaju. Meni još ne sluti na tako nešto. Upravo zbog onog što sam na početku rekao, da još uvijek verujem u razumnost ljudi koji su na vlasti. Istorija me često demantuje, to je tačno i mi znamo, ali mislim da to ipak će prevladati.
I da se vratimo tom konkretnom diplomatskom planu koji se odvija. Šta po vašoj oceni nude Merkelova i Holand, a koje uslove postavlja Putin? Ili možda konkretnije, gde je to sve zapelo sada?
Pa zapelo je pre svega na tome što su interesi Evropske unije, praktično u stvari ja bih rekao Sjedinjenih Američkih Država, čija je Evropska unija na neki način u ovom slučaju glasnogovornik, i Rusije potpuno se razlikuju. Odnosno, Rusija je samim tim što je anektirala Krim, odnosno ne anektirala, nego jednostavno pripojila sebi posle onog referenduma, odnosno svega što se događalo, Rusija je pokazala da ima svoje interese u Ukrajini, i to veoma velike interese u Ukrajini. Ne samo zbog toga što je to prostor koji je vrlo na delikatnom položaju u celoj Evropi, nego i jednostavno zbog toga što je i privrede dve zemalja su na takav način povezane da to jednostavno navodi jedno na drugo. E sad, Evropa nema taj, da tako kažem, taj odnos prema Ukrajini. Ona je uvek imala odnos prema Sovjetskom savezu ranije i kasnije prema Rusiji, ali ne prema Ukrajini kao pojedinačnoj zemlji. I onda kad su krenule one, da tako kažem, zaustavljanje isporuke gasa, onda je na neki način praktično Ukrajina izbila u prvi plan. I zbog toga je sve dovelo celu Evropu u situaciju da mora da razmišlja šta da radi sa Ukrajinom. A Evropa nema, po meni, nema jednostavno pravi odgovor na to šta da radi sa Ukrajinom. Ona ne može da Ukrajinu tek tako primi u svoje krilo, iz prostog razloga što bi to bila najveća država onda u Evropskoj uniji. Sa 45-6 miliona stanovnika, to ne bi bila neka mala zemlja kojoj možete vi da kažete, potpiši ugovor ovaj u Briselu, ova birokratija. Bi to bila zemlja
da
koja
se podsjetimo
bi...
da tako sve i počelo kada je bivši predsjednik Janukovic zapravo odbio da...
Najsmešnije u svemu tome što je Janukovic u stvari nije odbio, on je odložio praktično potpisivanje toga. I to najbolje govori da sve ovo što se desilo u Ukrajini nije u stvari posljedica samo njegovog delovanja, nego je posljedica pre svega delovanja onih struja koje su želele njega da uklone. naravno, to se dešava u svakom društvu, naravno neko želi da prevlada, ali u ovom trenutku Ukrajina se u tom trenutku Ukrajina se okrenula u pogrešnom pravcu, po meni, promovišući taj neki ultranacionalizam i šta zna sve ostalo, tako da je to dovelo, dodalo još neki gorči ukus, razumete, celoj priči, i zbog toga Evropa sad mora da razmišlja kako i šta dalje da radi.
Da. Po vašem mišljenju, dakle, šta nudi trenutno Evropa? Da li Evropa zna kako da se sada snađe u ovoj situaciji, a šta s druge strane Putin uslovljava?
Ako pogledamo pregovore do sada, mi ćemo vidjeti da je ruska strana dobila neke značajne ustupke od Evrope. Prvo, više niko ne dovodi u pitanje da taj istočni deo Ukrajine treba da dobije autonomiju. To je na početku kad se pominjalo, to je bilo a priori odbacivano oko svega toga. To je veliki dobitak za Rusiju, usto treba dodati i Krim, koji je, razume se, aneksiran od strane Rusije, pri čemu se ne zna kako će se to pitanje završiti, ali neće se brzo završiti. Tako da je Rusija dobila tu garanciju. Drugo što je Rusija dobila, što su u javnosti mnogo ne pričali je i tim razgovorima proisti iz toga, to Rusija je dobila u stvari da može da računa da Ukrajina neće ići u NATO. I istovremeno, nažalost to je isto tako, indirektno Rusija računa da Ukrajina neće ići ni u Evropsku uniju. I jedno i drugo je sa zapadne strane, sa stanovišta pre svega Evrope, da tako kažem, na jedan način ili decidirano ili kroz zube rečeno i prihvaćeno.
A ruska strana upravo stalno na tome insistira da je neutralnost Ukrajine taj neki prvi uslov za postizanje bilo kakvog dogovora.
Da, i zato je to pitanje šta u stvari ruska politika u ovom momentu želi, jedno od ključnih pitanja. Tamo da li će se zadržati na nekim od ovih kategorija ili recimo može da krene i da ima šire ambicije od toga.
A šta vi mislite? Kako vi procenjujete?
Važnije je šta misle zvanični, znate. Ako čitamo, recimo, neke zvanične izjave i stavove, uključujući nedavni prekjuče članak ovoga njihovog ministra spoljnih...
Mislite gospodina Lavrova?
Lavrova, spoljnih poslova. Ja mislim da oni relativiziraju i tu drugu stranu. Govore da Ukrajina indirektno dobrim delom ne treba da bude ni članica Evropske unije jer je to suprotno njenim interesima. I drugo, u tom članku, to se naše kože tiče, moramo da vidimo da Lavrov izričito kaže da u stvari oni nemaju ništa protiv da Srbija postane članica Evropske unije pod uslovom da to ne ide na uštrb
odnosa Srbije i Rusije.
S tim u vezi se odmah postavlja pitanje šta se po tim podrazumeva, i još jedno drugo pitanje koje je važnije od toga, ko to tumači, da li je nešto suprotno interesima ili nije. Kad je u pitanju mali partner kao mi, jedan ogroman partner kao Rusija, zna se ko to tumači. Tako da to su nejasnoće političke koje mogu da imaju dugoročne posljedice. I zbog toga je teško decidirano odgovoriti šta će se dalje dešavati.
I koji su to zapravo uslovi koje ruska strana postavlja.
Da, problem je između ostalog i u tome što se svet menja ubrzano. Centri moći se polako stvaraju na drugim delovima planete i oni utiču na sve što se dešava u starom svetu.
Na šta konkretno mislite?
Pa i
sada
na Kinu kao prvo, kao drugo, Turska ima svoje ambicije kao azijsko-evropska zemlja, ima svoje ambicije, i kod nas na
Turska
našem terenu.
Turska se tek pojavljuje kao faktor u celoj
ovoj priči, ona će odigrati sigurno veoma važnu ulogu u celoj toj priči, jer na kraju krajeva Turska je jasno stavila u znanje da neće, da iako je članica i NATO-a, da neće da uvodi nikakve sankcije Rusiji, jednostavno zato što je Rusija njoj partner. Prema tome, znači, pojavljuju se tako neki uslovno rečeno razumniji glasovi koji bi trebalo da pokažu da nije sve samo na liniji Moskva-Vašington, jer Brisel je tu, kažem, samo sporedna stanica na neki način, nego da hoće i drugi da se upletu u celu tu priču i da iz te priče jednostavno izvuku korist za sebe, ali ne onu korist sitnu, da tako kažem, privremenu, nego stratešku korist koja bi trajala sljedećoj etapi razvoja celog čovečanstva na kraju krajeva.
Jasno. E sad, kad ste već spomenuli Moskva-Vašington liniju, da prosto ubacimo i Ameriku kao krupnog, možda najkrupnijeg igrača u ovu priču. Amerika insistira na daljim sankcijama Rusiji, dakle taj pritisak će biti nastavljen, ali se sve češće i spominje mogućnost naoružavanja Ukrajine. Kako bi to po vašem mišljenju trebalo da se obavi? Šta se podrazumeva pod naoružavanjem Ukrajine? Pa koja je to vrsta oružja? Ko bi rukovao tim oružjem?
To je ključno pitanje. Naime, ukrajinska armija, to je bilo, da tako kažem, poznato već na samom početku rata, je bila vrlo slaba. Jednostavno neorganizovana i naoružana zastarelim naoružanjem i tako dalje i tako dalje. E sad, pre dve godine, čini mi se, NATO je već isporučio Ukrajini određenu količinu borbene tehnike, mislim na tešku tehniku, koju je pokupio iz zemalja bivše istočne Evrope. Naravno, to su sve oružja proizvedena praktično u Sovjetskom savezu. I znači, to su relativno stari i tenkovi i topovi i sve ostalo. To nije naravno moglo da odigra onu ulogu koju su oni mislili da će da odigra. Oni su to naravno uradili, između ostalo, Amerika je to dozvolila, odnosno ne dozvolila, nego inicirala taj dotur oružja da bi mogla posle tim istim zemljama da prodaje svoje skupoceno naoružanje. E, problem je u tome što sa sofisticiranim naoružanjem ne može da rukuje svako. Ja sam već rekao, znači, ukrajinska armija je slabo obučena, to se pokazalo, jer mi vidimo na terenu, tu se rat vodi praktično klasičnim sredstvima. Tu nema nečega posebnog, mislim, to je...
Nema ove najmodernije
tehnike. Nema najmodernije tehnike. E, a tom najmodernijom tehnikom mogu da rukuju samo visoko obučeni ljudi. Te ljude Ukrajina nema, znači uz oružje morali bi da dođu i ti ljudi.
Znači američki oficiri u stvari.
Neki,
koji bi
upravo tako, neki dan je bio američki glavnokomandujući kopnenih snaga u Kijevu, general, ne mogu se sjetiti sad tačno kako se beše zvao, i on je očigledno došao tu da razgovara upravo o takvoj jednoj temi, kako naoružati, ali istovremeno kako obezbediti da to oružje funkcionalno deluje. E sad, ja sam napisao baš u jednom tekstu, zamislite sada, ako se desi da pogine neki Amerikanac koji je došao tu da rukuje neki naoružanje, slučajno pogine, kako bi to odjeknulo Sjedinjenim Američkim Državama? Ono što je neki dan mahao Porošenko sa ruskim pasošima kao dokazom da su tu ruski vojnici, naravno nije dao fotokopije tih pasoša Rusiji, prema tome to je pitanje šta je to zaista tačno, šta nije tačno, ali, znači, sama ta činjenica da Amerikanac bude upleten u nešto tako, neki američki vojnik, oficir, nije važno, to bi stvari dovelo do vrlo, imalo bi vrlo teške posljedice, kao i one vijetnamske.
Da li bi njihovo učešće na taj način zapravo uvuklo Ameriku u sukob
upravo
direktno?
Jer onda bi ovi iz jugoistoka Ukrajine tražili isto to od Rusije. Rusija bi to, naravno, bez mnogo razmišljala, razmišljanja
uradila. Mnogo brže i lakše jer su blizu.
Jeste. I onda bi to se već pretvorilo u sukob dve nuklearne sile.
Da. E sad je tu zapravo to ključno pitanje. Da li bi slanje oružja Ukrajini zaustavilo ili samo rasplamsalo rat? gospodine Lađić. Prije
svega bih hteo da kažem s tim u vezi da je to oko obećanja po znakom navoda da će Ukrajinu da naoružaju još uvek u budućem vremenu. Prema tome oni su svesni, rekao bi, šta to znači i kuda može da odvede, ali ne napuštaju tu neku koncepciju koja u stvari treba više ne da stvarno bude ostvarena u ovoj fazi, nego da bude sredstvo pritiska.
To je samo zveckanje oružjem kao upozorenje u stvari u ovom trenutku.
Ali sredstvo pritiska ne samo na Rusiju, nego ako pažljivo čitamo, to je i vrsta pritiska na Evropsku uniju, koja, moramo i to da analiziramo, nema istovetne potpuno, da tako kažem, podudarne interese kao Sjedinjene Američke Države.
Naprotiv, kancelarka Merkel je izričito rekla, sad skoro gledali smo u Minhenu, ne na oružavanju Ukrajine.
Da, samo pazite, to kad političar u određenom momentu kaže ne, to može da znači i da ili nešto drugo, zavisi od situacije i svega ostalog. Ono što ja hoću da kažem, to je da su interesi dublji, da i malo pogledamo, ne podudaraju se uvek. Recimo, ove sankcije i kontrasankcije mnogo više pogađaju evropske zemlje nego Ameriku. Amerika se...
Pitanje da li je uopšte
veličine,
pogađaju.
Da li uopšte pogađaju i svega toga se oporavila od krize brže nego bilo koja druga država u svetu, a Evropa i tekako grca u tim problemima i ne zna još uvek kako da se iščupa iz toga. Tako da ja mislim i Amerika, ukoliko želi da nađe neki izlaz, da ostvari svoje interese, ali da nađe mirni izlaz situacije, mora da obrati pažnju i na stavove Evrope. I ja mislim da obraćaju pažnju. Znate, jedno je propagandna izjava koja je data za javnost, a drugo su suštinski procesi koji se iza toga kriju. Mi te suštinske procese ne znamo u suštini.
A pokušavamo evo,
ali u suštini ne znamo, jer oni to kriju ko zmija noge. Prave namere i strateške i taktičke. Tako da nije slučajno da Merkelova i Holanda, ali pre svega sad Merkelova bila i u Americi da razgovara sa Obamom oko svega toga, da upravo ona na neki način kaže smirite malo loptu, vi nama ne činite dobru uslugu, jer mi smo prvo pogođeni tom krizom i tim sankcijama, ne kao Rusija. Rusija je zaista u jednoj izuzetno teškoj situaciji, da bi ga umirio, jer samo na toj osnovi može da se nađe mirni izlaz iz situacije, pri čemu je Merkelova pomenula, što je vrlo bitno, za taj sukob postoji isključivo mirni način rešavanja.
Vaše mišljenje o tome, dakle, američki i evropski stav i ta pukotina o kojoj se priča, kolika je ona?
Pa ta pukotina je vrlo značajna iz jednog jedinog razloga, a to je što je Evropa na granici sa Ukrajinom, je li tako, kao prvo, a svaki rat preti, malo jači rat, preti da se prelije na komšije. To smo videli i ranije, prema tome ne bi bilo čudo da se i tako nešto desi i ovaj put. Prema tome, osim toga, Evropi je u interesu da Ukrajina ostane mirna zemlja, jer je Ukrajina, objektivno rečeno, nije sirotinska zemlja, mislim, to je zemlja koja ima sasvim dovoljno rudnih blaga i svega ostalo, na kraju krajeva i mi od njih kupujemo za naše železare ugalj i tako dalje. Prema tome, Evropi je potrebna mirna Ukrajina, a mirna Ukrajina može da bude samo jedinstvena Ukrajina, po meni, zaista, jer ne samo zbog toga što je to neko, da tako kažem, mišljenje, nego iz prostog razloga što je Ukrajina jedna celina. Vi ako jednu celinu, tamo se dešava ono što se dešavalo i sa nama. Zašto mi imamo ovoliko velikih propalih preduzeća? Zato što su ta preduzeća funkcionisala na celom prostoru Jugoslavije. E, isto tako bi se desilo i Ukrajini ukoliko bi se podelila na ta dva dela, istočni i zapadni, i pri tome...
A ta opcija još uvijek postoji, jer mi ne znamo koje će konačno uređenje proizaći.
Problem sa tom opcijom je taj što bi onda zapadni deo Ukrajine praktično zavisio ekonomski od zapada i zapadnih zemalja. Istočni deo Ukrajine bi zavisio od Rusije, umjesto da zajedno ne zavise ni od koga. Uh-huh. To je problem Ukrajine.
Niste nam još rekli vaše mišljenje o tome šta su zapravo sad američki interesi u svemu.
Ovdje. Američki interesi u svakom slučaju po meni da se nešto tu kuva. To je po meni najveći američki interes da se nešto kuva, jer svako kuvanje njima daje, da tako kažem, lufta da kod svoje kuće sređuju stvari, da sređuju svoju ekonomiju, svoju vojsku i sve ostalo, a da prepuste ovaj teren da se sam međusobno gloži i da na neki način slabi, jer da se razumije, svaki nemir u stvari slabi ceo prostor. Oni naravno...
A vojno približavanje
u svakom slučaju. To približavanje, tu je ono što je isto tako vrlo važno, jer u tom slučaju, ukoliko bi se Ukrajina, ne daj Bože, podelila, praktično bi oni bili sučeljeni, zapad i istok bi bili sučeljeni vojno, a to je već opasna stvar za celu Evropu. Upravo u tom i jeste problem zašto Evropa onoliko kuka i u čemu se razlikuju njeni interesi od američkih. Evropa jednostavno mora da zadrži stav, odnosno mora da utiče na to da Ukrajina ostane jedna zemlja. Kako će da bude uređena, da li će da bude federativna zemlja ili nekako drugče.
Ili konfederacija, sve su to opcije. Svejedno,
ali je bitno da to bude zemlja u kojoj neće morati da dolazi do ovakvih sukoba kakvi su danas. Jer ovo što se
to je jedina garancija da se zapravo dve supersile ne nađu sa dve strane iste granice.
I odatle i ova priča o tome da Ukrajina mora da bude neutralna zemlja. Mm-hmm. Jeste. To je to.
Da li vi hoćete da dodate nešto još ovom pitanju?
Ovo bi ja dodao samo jednu stvar, a to je da mi u ovom momentu moramo da procenjujemo politiku Sjedinjenih Američkih Država sa globalnih stanovišta i interesa, jer oni bez obzira na sve te promene u svetu nisu se odrekli globalne sile koja će u svetu moći da radi, da ostvaruje svoje neke ciljeve. Ovo o čemu ste govorili i podela Ukrajine, to znači u suštini krajno bi značio poraz američke politike, jer ona više nije ta koja može da vlada i da rešava sva pitanja. Tako da Amerika ovim potezima koje sada vuče, još uvek kažem na jednom verbalnom nivou, na jednom verbalnom, a ne u realnom životu, ona pokušava da na neki način zaustavi te procese i da se pokaže, ajdete da ne budemo grubi mnogo, da neki gazda u svetu. Naravno, s druge strane se probudio taj gazdinski instinkt i u Rusiji. I Rusija i tekako ima pre svega teritorijalnih pretenzija. Krim je to najbolje pokazao. Znate, ima tih pretenzija, ali ne samo tih što se Krima tiče, jer mi ne znamo dokle druge pretenzije idu. Jer vi vidite da ovi svaki drugi, treći, četvrti dan, dobro, to je demonstracija sile koja je u tim uslovima manje više normalna. Ako možda bude normalna, to je da se demonstrira silom tamo gde već je opasno igrati se silom. Avioni, ruski...
Mislite na manevre, vežbe na kojima čujemo svakog dana.
Evo i danas, juče, danas ima te manevre. Jasne, velike i let aviona do same ivice granica drugih država, pri čemu ovi tvrde da su čak
povredili. Da se čak i ulazi u vazdušni prostor.
I tako dalje. Tako da je, opet dolazim na onu moju misao, ovo je sada odmeravanje snaga od koga će svakako najteže posljedice imati Ukrajina i ukrajinski narod.
E, ako kažete odmeravanje snaga, to nekako dosta liči na hladni rat. Mnogo se o tome priča u svetskoj javnosti. Da li je u toku novi hladni rat? Koje je vaše mišljenje o tome?
Pa, znate, što se hladnog rata tiče, mi moramo imati u vidu da je on trajao negde oko 3 decenije, koliko beše, tamo posle Helsinkija i posle OEPS-a, kad je potpisano to, pa do raspada SSR-a, i on je prolazio kroz različite faze. Nije hladni rat u vreme kada je, recimo, bila, ajde da tako kažem, ona kubanska kriza isto, kao i hladni rat kada su oni sedeli za stolom i smanjivali naoružanje za vreme Gorbačova i tražili zajednički jezik. No u osnovi zato ovo sve govorim što mislim da se istorija ne ponavlja tako kako neki zamišljaju, posebno u javnosti kad se govori hladni rat i tako dalje i tako dalje. To lepo, ne lepo, to efektno zvuči, ali u svojoj suštini ono ima drugačiju sadržinu. Tako da ovaj hladni rat, s neke strane mi možemo već da kažemo, to je hladni rat.
S obzirom da je nivo komunikacije,
na nivo komunikacije, dve
sile
drugo,
snižena,
slušajte, čak iz njihovih usta izlazi i jednih i drugih, ne izlazi više da su partneri, da su
odavno nismo čuli.
Nema partnerstva, nema te saradnje koja je bila vrlo razvijena. Pa NATO i Rusija su itekako dobro sarađivali od 95. kad su potpisali onaj sporazum pa nadalje. Sada je to svedeno na minimum ili je praktično ugašeno. Zato taj što ga mi zovemo hladni rat, ako bi ponovo došao i dugoročnija pojava bila, on bi bio nešto novo o čemu mi sve negativne aspekte u ovom trenutku ne možemo da preciziramo.
Plus i onu najveću bojazan, a to je da li bi hladni rat mogao da pređe u pravi rat.
Da,
ali kažem, taj hladni rat koji je sada u toku ima upravo to što sam već rekao, elemente potpuno nove, a to su pozicija daleko istočnih zemalja i pozicija Turske i još nekih zemalja koje su sebe dovele na nivo da budu svetske sile, ali ja bih rekao da su u stvari Amerikanci najviše ostali zatočnici onog hladnog rata, onog načina razmišljanja mi smo sila, mi možemo sve i nama je sve dozvoljeno. Ovi drugi, pogotovo Evropa, su se odavno odrekli takvih ambicija. Rusija se isto praktično odrekla takvih ambicija, Rusija se nije odrekla drugih ambicija, to je da bude ponovo imperijalna sila u onim granicama u kojima je nekada.
U granicama u kojima je Sovjetski savez postojao.
Ali je činjenica jednostavno da taj hladni rat može jednostavno da dovede do nekih, da tako kažem, prekomponovanja na celoj ovoj političkoj karti i onda je pitanje na šta bi sve to ličilo, pogotovo, kažem, ukoliko bi se u to uključile i jake zemlje i sa Dalekog istoka koje su, koliko vidim, veliki partneri i Rusije i Amerike, pre svega i Kina i Indija, jel tako, veliki poslovni partneri, a naravno i ove ostale zemlje koje su ranije bile pošteđene, da tako mislim pre svega na Južnu Ameriku ili tako dalje.
Da, ali da,
u ovoj situaciji, ako mogu samo da dodam, u ovoj sadašnjoj situaciji zaoštrenoj konfrontacije, rat, sve to što postoji i tako suprotstavljenih interesa, svako prekomponavljanje, kako ste rekli, jel da, ono nosi u sebi i nove opasnosti.
Sigurno.
I to opasnosti koje mi teško možemo sada da sagledamo, jer može da se desi nešto što će i jednima i drugima biti van vidokruga.
Na šta konkretno mislite?
To je, pa na što mislim? Mislim kad se konfrontiraju da zaborave na neke šire interese i realno što može da se ostvari, pa ono što nije realno proglase za realno i onda je taj sudar manje više, da tako kažem, čak i neminovan. I tu je značajni ovi pregovori i nastojanja da se razgovara, jer nema drugog
načina, očigledno i nema. Ovdje ćemo se zaustaviti, vreme je da čujemo reklame i malo muzike, pa onda nastavljamo razgovor. Gosti emisije U središtu pažnje, Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Ostani još tren, pored mene ti, jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato. postscriptum.
Grli ljubi me, bar još ovu noć.
U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. U prodaji. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Da li za sve zaposlene u državnim preduzećima važe iste mere štednje i ista prava? Zašto sindikati zaposlenih u pravosudnim organima i upravi najavljuju štrajk i tvrde da je politika iznad zakona? Šta je sporno u pregovorima o novom kolektivnom ugovoru? Talasanje sreda od 11.05. Autorka Dijana Ivanov-Kadić. Radio Beograd 1.
Emisija u središtu pažnje, 16 i po minuta ostalo je do 18 časova, razgovaramo o krizi u Ukrajini. Gost emisije Dušan Lazić, bivši ambasador Srbije u Ukrajini, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator politike. Predlažem da sad malo kažemo i o toj ekonomskoj dimenziji svega ovoga što se dešava. Da pođemo od Rusije. Dakle, može li Rusija da izdrži, po vašem mišljenju, pritisak sankcija i pritisak krize koja se na nju svalila posle pada cene nafte i gasa? A zatim da pređemo na Ukrajinu. Prvo Rusija.
Pošto sam ja u dva navrata službovao, u tri navrata službovao u Rusiji, u raznim periodima, i pošto sam bio to negde, kad se sabere sve, oko 12 godina, znate, proveo tamo, ja sam slobodan da mislim da nešto o toj zemlji znam i da mogu da kažem nešto suštinsko. To što bih ja rekao svodilo bi se na činjenicu, odgovor na vaše pitanje, Rusija mnogo može da izdrži. Mnogo može da izdrži i zbog svoje veličine i kapaciteta i nivoa,
mentaliteta čak.
Nivoa životnog standarda i svega ostaloga. Međutim, sve to ima kraj. Ja lično mislim da tu Rusija mora sada da povuče neke poteze kako bi iz te situacije izašla. Jučerašnji, recimo, podaci koji u našim novinama su objavljeni, sve zapadne valute, mislim, evro, koje još ima funta, ima ne znam, sve su u odnosu 1:100 ili više od 100. Znači, taj odnos u odnosu na dinar, mislim, dinar je 1, ovaj dinar je 100 i koliko, a ovo je 1. Jučerašnji kurs rublje je bio 1,6. To je tragično. Znate šta to znači?
Kako to konkretno ljudi tamo osjećaju?
To se pre svega osjeća što će, ako se sećate naših 90-ih godina, nestati roba iz radnji. Što neće moći da se sastavi kraj s krajem. Što će platu koju primaju da traje 3, 4, 5, 10 dana, 15, a šta onda? Što će biti izloženi tim surovim uslovima, jer Rusija nije samo Evropa, Rusija je i Jamal. I sve ostalo, tako da to dugo tako teško može da se održi, i mislim da, a odgovornost za to je na, kao i za svaka vlada što odgovara za svoje stanovništvo, i ona mora da nađe neki izlaz iz te situacije. Ja ne vidim da se preduzimaju neke mere da se to ublaži i da se pokaže izlaz iz te situacije, čime bi se ojačala i pozicija prema Americi, recimo, i te kako. Tako da ja sam sklon tome da mislim da takav jedan proces može još izvesno vreme da traje, ali ne tako dugo. Ovome treba dodati još nekoliko krupnih stvari. Prvo, potonulo je Južni tok, koji je trebalo da bude izvor i te kako punjenja budžeta. Nema ga više, i ne samo budžeta, nego i odnosa Rusije na ekonomskom planu sa čitavim nizom zemalja. To možemo da zaboravimo, to je prošlost. To će debelo isto tako da pogodi ruske interese. Treće, cena nafte je i dalje izuzetno niska, i to nije kratkoročna tendencija, to je već dosta dugo tendencija. A ovo koliko se dobije od prodaje nafte, prvo to je ekonomski neisplativo uopšte, a drugo to koliko se dobije, to ne može ni polovinu ruskog budžeta da pokrije.
Ali tako, činjenica je da ta ekonomska slika ne utiče na političke odluke Kremlja. Bar ne vidimo.
To je za mene još uvek jedna nepoznanica. Ja ne vidim da ta takva situacija utiče na političke odluke Kremlja. Ja za sada ne vidim. Ja mislim da će morati da utiče, ali sada ne vidim. S druge strane, otvoreno govoreći, ni oni koji uvode sankcije nisu u sjajnoj poziciji. Ja ne mislim, tu najmanje mislim na Ameriku, koja je...
Pa Evropa trpi zbog sankcija.
Ja gledam na Evropu, to su pokidane ekonomske veze. To su bile krupni poslovi, to je obim trgovine bio da vas glava zaboli kad pomenete te
ogromno ukupne, tržište.
Ogromno tržište. To je Rusija imala veliki interes za to tržište. Ovo tržište imalo i te kakav interes za Rusiju. Sve to je praktično sad spalo na najniže grane. Znači, to i te kako Evropu pogađa, koja isto tako se postavlja pitanje koliko i ona može sa tim sankcijama da izdrži. Pretpostavljam da Amerika može duže, ali mislim da Evropa ne može.
Ne može.
I zato je bitno uzajamno, ja bih čak rekao na jedan način, između Evrope i Rusije da se traži izlaz iz te situacije, jer to je pitanje njihovog života.
Just.
Očigledno da je ovaj normandijski kvartet zato i nastao, zato upravo i u tom nekom sastavu. Kolega Samardžija, dakle, vaše mišljenje o ovom.
To je očigledno je da te sankcije pogađaju Rusiju teško. Ja znam primere ljudi, recimo naših, koji su se zaposlili, otišli poslom u Rusiju i ugovorili su, recimo, plate u rubljama i sad se ispostavilo da dobijaju duplo manje para nego što su dobili kad su otišli tamo. Razumete? To je znači ona najbanalnija varijanta. Ali upravo stoga ja mislim da Rusija pokušava da pronađe izlaz na Dalekom istoku, pre svega Kina i Indija i u toj Turskoj, ka kojoj bi se preusmerio u stvari Južni tok, jel tako, odnosno cela ta priča. Jednostavno, Rusi su potrebni jaki ekonomski partneri koji ne bi bili rascepkani kao Evropska unija. Jer Evropska unija se praktično pretvorila, nije to više ona kompaktna celina kakva je bila, to se sad na kraju krajeva i vidimo i po ovim raznim referendumima o nezavisnosti, to se polako jednostavno urušava do određene mere. Naravno, to još uvijek nije neka situacija koja je opasna, razumete, ili tako dalje, ali govori nešto ipak. Rusija u takvoj situaciji vidi da može na neki način da pravi i posebne ugovore, posebne poslove sa pojedinim zemljama i da jednostavno neke zemlje zaobiđe, neke zemlje uzme kao jače partnere i tako dalje. Upravo zbog toga je se okrenula ka Kini, jer Rusija je između ostalog dozvolila jednim zakonom, sad skoro donetim, da jedan ogroman prostor Dalekog istoka je prepušten Kini da ga naseljava, da diže gradove, da diže fabrike, da pravi tu industriju i da sve to funkcioniše tako. Rusija bi odatle izvlačila svoju dobit, naravno. Međutim, ne samo to, nego i u pripremi, ako već nije i taj zakon donet, u kome bi se to odnosilo na celu praktičnu Rusiju. Znači, ne bi bilo zatvorenih delova Rusije u koje ne sme da dođe kapital neki kineski ili tako dalje. To znači da Rusija želi da pravi odnose sa Kinom.
Uzvratno, kinesko tržište je otvoreno sigurno za ruske energente,
A kinesko tržište je gladno za ruskim energentima, kao prvo, a kao drugo, kinesko tržište, ono što je specifično za Kineze, to sam ja uvijek govorio, da zemlja koja ima takvu vrstu tradicije, potpuno drugčije od naše, ima takvu vrstu obrazovanja i šta ja znam svega ostalo, takvu vrstu istorije, da oni tako, sa takvom lakoćom primaju najnovije tehnologije i ne samo da ih primaju, nego ih i unapređuju. I zbog toga je Rusija okrenula se tamo. A Turska je opet, sa druge strane, veliki saveznik, bi trebalo da bude veliki saveznik koji bi, naravno, na svom terenu imao veliki uticaj na okolne zemlje i time bi to preneo da Rusija proširi svoje uticaje.
Da, ovdje bih vas još pitala, da recite
pa. Mogu da kažem oko ovoga, upravo ste ovo što se govori oko tih saveznika i svega ostalog, međutim, treba imati u vidu i jednu drugu stvar, da naseljavanje Sibira od strane Kineza i to masovno, ne u našim kategorijama,
da.
U njihovim kategorijama i stvaranje gradova preko milion ljudi tamo, to je isto jedan problem sa kojima se Rusija ozbiljno suočava. I ruski naučnici, ozbiljni ljudi koji to izučavaju, na to već dosta dugo vremena skreću pažnju da de facto taj deo Rusije može vrlo lako da
jednostavno
prestane da bude deo Rusije.
Upravo
i da to, postane
da,
deo...
To
smo otišli već u neku dalju u budućnosti.
To je bojazan koju svi izražavaju, to je da bi oni mogli jednog trenutka da zatraže za sebe autonomiju.
Ja bih vas pitala, prosto kao zanimljivost, videla sam ovih dana vest da su ruski deputati pokrenuli pitanje ratnih reparacija koja je zaista zapadna Nemačka ni Ujedinjena Nemačka nikada nisu platile. Zanimljivo je da se takvi glasovi čuju i iz Grčke. E sad, kako vama to zvuči, prosto pozivanje na 70 godina staru prošlost, samo propaganda ili tu ima nečega?
To je ipak sve samo na nivou propagande. Oni su čak otišli korak dalje, Rusi, odnosno deputati koji su rekli da su posle rata Rusi snabdevali, odnosno slali pomoć Nemačkoj, iako su i oni sami, umjesto da pomažu svojim stanovništvu, razumete, žrtvovali su tu pomoć koja je bila namijenjena njihovom stanovništvu i slali su u Nemačku. Prema tome, to je baš onako propaganda. Sad, ja ne vjerujem da bi iko danas mogao da presudi, da tako kažem, da Nemačka mora da je reči o 600 trilijona dolara, čini mi se tako nešto bilo, mislim, to su cifre koje su potpuno nezamislive, tako da, ali dobro dođe kao adut. Jer, znate šta, eto, ako ništa drugo pomogli smo vam kad vam je bilo teško, nismo vas...
Pa je sad vreme da podsjetimo.
Nismo vas pljačkali, jeste, pa sad vidite da li to ima neke, da tako kažem, da li to ima neke korene koji se vuku dalje i tako dalje.
Pa slažem se, ovo je stav koji drži vodu, mislim, u tom smislu da se zna da je vreme učinilo svoje, da je sve se to izmenilo i da ne može tako. Međutim, interesantno je da se tu i tamo u svetu javljaju i mišljenja da su u stvari nemački zarobljenici podigli mnoge gradove u Rusiji. Jasne. Koji su ostali niz godina i tamo radili i napravili, recimo konkretno, ja znam da je Kijev bio sravnjen sa zemljom, a to je inače divan grad i posle toga je divan grad kad je izgrađen, to su sve dobrim delom izgradili nemački zarobljenici i Staljinovi zatvorenici.
Da.
E sad, kako se bližimo kraju emisije, postavila bih vam još jedno pitanje. Nažalost, povodom ukrajinske krize, često smo i mi spominjani, bilo u kontekstu paralela Krim-Kosovo, bilo na primjer kao podsjećanje na Dayton, onda kada se govori o nekakvom konačnom uređenju Ukrajine, ili eto kao zemlja koja pokušava da, što ste vi već spomenuli, citirajući gospodina Lavrova, kao zemlja koja pokušava da održi balans između Rusije i Evropske unije, pri čemu i predsedavamo OEPS-u. Po vašem mišljenju, da li je to realno da Srbija odbrani ovu poziciju koju je izabrala ili će morati u nekom trenutku da se opredeli?
Pa ja mislim da Srbija, da ta odbrana ove pozicije zavisi samo od Srbije, od njene volje. Iskreno rečeno, mislim, pritisci su sa svih strana na nas i jednostavno mi moramo sad da se provlačimo kroz sve te, da tako kažem, zamke, nekako ne bili ostali ono što jesmo. E sad, pitanje je šta mi u stvari hoćemo. Jer mi sami ovde u ovoj zemlji nismo definitivno odlučili da li hoćemo mi da budemo u Evropskoj uniji, da li nećemo da budemo u Evropskoj uniji. Jer vi kad biste napravili danas, recimo, neku analizu, odnosno ispitivanje javnog mnjenja, to ja vam garantujem da bi se to ispitivanje javnog mnjenja razlikovalo od onoga koje biste napravili sutra. Prema tome, naš narod
nije... A definitivno od slike u parlamentu, u kome
da.
Nemamo ni jednu stranku
upravo
bi bila protiv...
Jeste. Ali, pristupanje Evropskoj uniji je vrlo teška posao koji zahteva mnogo pameti, ne samo zbog toga što je to jedna velika zajednica, nego iz prostog razloga što čovjek u svakoj takvoj situaciji mora pre svega da gleda na sopstveni interes. Znači, Srbija mora da brani svoje interese, pa makar i ne pristupila, ali jednostavno ukoliko izgubi neki svoj interes u svemu tome, onda ne vidim svrhu zaista zašto bi se to dešavalo. E sad, šta je to interes? I to je veliko pitanje. Da li je interes ono što je danas ili interes nešto što će biti za 10 godina?
To u ovom trenutku ne možemo da znamo.
To ne možemo da znamo, naravno. I to ne može niko. Zato je stvar, svet su uvek vodili veliki ljudi. nisu ga vodili, da tako kažem, činovnici i tako dalje, nego veliki ljudi koji su imali viziju. Znači, nama je potrebno da imamo viziju, a bojim se da je mi u ovom trenutku nemamo.
A po vaše mišljenje, gospodine Lazić?
Moje mišljenje je nešto malo drugačije od toga. Mislim da mi konačno treba da skinemo sa dnevnog reda pitanje hoćemo li u Evropsku uniju ili u ruske integracije koje postoje.
Ja sam pitala zapravo mislim, možemo li da odbranimo ovu poziciju gde smo
sa tog stanovišta i govori. Mislim, sa tog stanovišta moram da budemo jasni da mi pripadamo evropskom tkivu, Evropi, evropskim integracijama i nama nekog prosperiteta van toga regiona nema kao ni u drugim zemljama koje su u našem regionu. Tako da ako to raščistimo u našim glavama da je to izabrana jedna orijentacija, onda se treba dosledno truditi da se ona u praksi realizuje. Ali ne da se priča. Ne da se samo govori o nekim stvarima, a vozovi prolaze, a mi ništa ne radimo na tome planu, što je najopasnije, znate. Tako da mislim da ako to uspemo da objedinimo, da nađemo da je to naš pravac, a mislim da smo uspeli čak i Rusima da kažemo da je to naš pravac i da nemaju argumente protiv takvog jednog ozbiljna, imaju oni i te kakve zamerke, onda bi deo posla završili.
E, ovdje ćemo se zaustaviti da mogli bismo još da pričamo, ali naravno nekom drugom prilikom. Ja vam se zahvaljujem što ste odvojili vaše vreme i što ste bili gosti prvog programa Radio Beograda i emisije U središtu pažnje. Dušan Lazić, bivši ambasador u Ukrajini, Slobodan Samardžija, spoljnopolitički komentator Politike. Emisiju potpisuju producent Vesna Gemović, muzički urednik Ružica Ćirić, tonmajstor Žarko Bovan, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz naš program.